17 sati. Zdravko Mamić osuđen na 6,5 godina zatvora, za njim je izdan uhidbeni nalog. Loše društveno-političke okolnosti glavni su razlog iseljavanja iz Hrvatske, potvrđen i četvrti slučaj ospica u Dubrovniku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Županijski sud u Osijeku u prvostupanjskoj presudi četvorici optuženih za izvlačenje novca iz NK Dinama te činjenje štete za državni proračun dosudio ukupno 18 godina i 7 mjeseci zatvora. Zdravko Mamić, kojem je dosuđena kazna od 6 godina i 6 mjeseci zatvora, odmah je iz Međugorja, kamo se jučer sklonio, komentirao presudu i poručio da ostaje u Bosni i Hercegovini, iz koje će se, kako je najavio, obračunati s onima koji su mu sve zapakirali. Više Marinela Ruškovački.
Nakon nešto više od godinu dana suđenja bivšem čelniku i sadašnjem savjetniku NK Dinama Zdravku Mamiću, njegovu bratu Zoranu, bivšem direktoru kluba Damiru Vrbanoviću te porezniku Milanu Pernaru za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz Dinama, kao i nanošenja štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna, sudac Županijskog suda u Osijeku Darko Krušlin danas je optuženima u prvostupanjskoj presudi dosudio ukupno 18 godina i 7 mjeseci zatvora.
I to prvo optuženo Milana Pernara u trajanju 4 godine i 2 mjeseca, Zdravka Mamića u trajanju 6 godina i 6 mjeseci, Zorana Mamića u trajanju 4 godine i 11 mjeseci, dok drugog optuženog Damira Vrbanovića na kaznu zatvora u trajanju 3 godine.
U presude im se računa i kratko vrijeme koje su proveli u pritvoru. Sudac je u obrazloženju presude objasnio između ostaloga da je neosporno da su neosnovani bili ugovori Luke Modrića i Dejana Lovrena i Dinama prema kojima im klub treba isplatiti polovicu iznosa od njihovih budućih transfera. Sudac je rekao da je namjera da se izvlači novac iz kluba u nečije privatne džepove bila očita. Za Zdravka Mamića ova bi presuda da nije odlučio prijeći granicu i otići iz Hrvatske značila da bi išao u zatvor jer mu je presuda duža od 5 godina. Ostaloj trojici optuženih kazne su manje od 5 godina i oni pravomoćnost presude mogu čekati na slobodi. Sud je naložio da se osuđenima u slučaju pravomoćnosti presude oduzme niz nekretnina i pokretnina. Niti jedan od optuženih nije se danas pojavio na izricanju presude. Zdravko Mamić, koji mora vratiti 52 milijuna kuna, jučer je otputovao u Međugorje, a dosuđenu kaznu odmah je komentirao.
Ni u snu se nadao da ću biti presuđen jedan dan. Da ste me pitali to prije nekoliko dana, ja bih se rekao potkud vam to da je moguće.
Poruku je imao za, kako je rekao, monstrume koji su mu sve napakirali, a koje će napasti oružjem kakvog do sad nisu vidjeli, nakon čega je poručio da se ne radi o pravom oružju.
Vijeće je samo vrh sante i jedan krak i ja ću se pobrinut u obrani mene osobno, moje obitelji i časti moje i Dinama, da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru. Ovako drsko presuditi čovjeka nevinoga, ti monstrumi, neće od danas mirno spavati.
Siguran je kaže da je presudu sudsko vijeće napisalo po nalogu DORH-a. Odlučio je bitku koju je najavio ipak voditi iz susjedne države. Tužiteljstvo nije zadovoljno visinom kazni, no presudama jest. Tužitelj Sven Mišković najavio je da će se žaliti. Komentirao je i Mamićev potez odlaska u Međugorje.
Isključivo to da nije imao hrabrosti se suočiti sa odlukom suda.
Odvjetnik Zdravka Mamića Veljko Miljević rekao je da je presuda nepravedna, ali i nezakonita.
Gdje najviše tužiteljsko tijelo ove države nalaže provođenje izvida da se utvrdi da li je bilo nezakonitog djelovanja na sud ili na članove sudskog vijeća, izricati odluku je po mom mišljenju nezakonito.
Mamić iz BiH može osmišljavati taktiku toliko dugo dok presuda ne bude pravomoćna. On ne može trenutno biti izručen Hrvatskoj jer ima bosansko-hercegovačko državljanstvo. U slučaju da pravomoćna presuda, kada do nje dođe, bude također osuđujuća, on će odslužiti i u BiH, ako to zatraži Hrvatska temeljem međudržavnog sporazuma. Za njim je izdana tjeralica, odnosno nalog za uhićenjem, a ako do toga ne dođe, što je izvjesno jer nije na tlu Hrvatske, MUP će raspisati međunarodnu tjeralicu, no vlasti u BiH nisu ga dužne izručiti jer ima dvojno državljanstvo.
Na presudu je priopćenjem reagirao GNK Dinamo. Ogorčeni smo činjenicom da je sudsko vijeće podleglo pritiscima i donijelo presudu koja se ne temelji na provedenim dokazima i utvrđenom meritumu stvari, nego je očigledno posljedica materijalnih i procesnih pogrešaka, piše između ostalog u priopćenju iz Dinama. Hrvatski nogometni savez neće komentirati nepravomoćnu presudu Županijskog suda u Osijeku. Savez će ovaj pravosudni slučaj službeno komentirati po pravomoćnosti presude, piše u priopćenju HNS-a. A Mostovac Nikola Grmoja rekao je da nije dobra poruka što Zdravko Mamić nije u Hrvatskoj na dan izricanja presude, ustvrdivši kako nadležna tijela nisu ispunila svoju funkciju. Podsjetio je i da je njegov kolega Marko Sladoljev u otvorenom pismu glavnog državnog odvjetnika pitao jesu li na snazi mjere opreza za Zdravka Mamića.
Nije prošlo previše dana od ovog njegovog upita, imamo ovu situaciju, očito tijela koja su trebala poduzeti ono što je bio njihov zadatak, da nisu svoju funkciju ispunila i onda nam se događaju ovakve stvari. Zašto ljudi odlaze iz Hrvatske i koja je odgovornost tu politike? Pa odlaze i zbog ovakvih stvari. Odlaze zbog općeg nepovjerenja u institucije, općeg nepovjerenja u hrvatsko pravosuđe, općeg nepovjerenja u Hrvatski sabor i političare, u hrvatsku vladu.
Media servis Vijesti plus.
Građani iz Hrvatske odlaze prvenstveno zbog društvenih i političkih okolnosti, a ne zbog zaposlenja i plaća, pokazalo je to istraživanje Hrvatske udruge poslodavaca među iseljenicima o razlozima odlaska. U istraživanju je sudjelovalo 660 ispitanika koji su zemlju napustili u posljednjih 5 godina, odnosno od ulaska u Europsku uniju.
Kao najčešće razloge za pakiranje kofera i odlazak iz Hrvatske ispitanici navode:
neorganizirana, loše vođena država, nesposobni političari, stranke bez vizije, izbor broj 1 za razloge naših iseljenika, beznađe, besperspektivnost, propadamo kao država i društvo i narod, zapošljavanje podobnih stranačkih ljudi, nepotizam i rođaci, naravno znademo čemu se radi kad stavimo pod navodnicima rođake.
Naveo je Agan Begić iz tvrtke Promocija Plus koja je provela istraživanje. Pri vrhu motiva za iseljenje su i prepucavanje o prošlosti, primitivizam i vjerska netolerancija, kao i korupcija i kriminal. Hrvatska se mora hitno i duboko mijenjati ako želi zaustaviti trend masovnog iseljavanja, ističe predsjednica HUP-a Gordana Deranja.
Dosta nam je populizma, dosta nam je ovakvih i onakvih tumačenja, dosta nam je kalkuliranja sa nezaposlenima. U Hrvatskoj nedostaje radne snage, povećali smo sada za određene grupacije i kvote, borimo se za to, zato da bismo mogli obavljati svoje radne zadatke.
Zanimljivo je da je većina ispitanika unatoč uvriježenom mišljenju prije iseljenja bila zaposlena na određeno ili neodređeno, i to njih čak 73%. Istovremeno čak trećina novih iseljenika ima završenu višu školu ili fakultet.
To je isto tako jedan upozorenja. Znači, ne odlaze samo, kako bismo rekli, oni radnici u niže složenim radnim operacijama i zadacima, nego odlaze nam i oni koji su u zahtjevnim, pa i upravljačkim, da ne kažem liječničkim i ostalim područjima.
Podatak koji najviše zabrinjava je da se čak 42% iseljenika ne planira vratiti u domovinu. Ono što je za Hrvatsku također porazno je da je većina njih mlađa od 40 godina. Ako se ne počnemo mijenjati, bit će još gore, smatra glavni direktor HUP-a Davor Majetić. Napomenuo je kako oni rade na podizanju plaće, ali
mi ne možemo toliko dići plaće koliko bi trebalo, jer jednostavno naša neto plaća u odnosu na bruto, koliki je stvarni trošak radnika, još uvijek u velikoj mjeri na strani bruto.
Iseljavanje iz godine u godinu raste, a najviše ih odlazi iz slavonskih županija, Sisačko-moslavačke te grada Zagreba. Splitsko-dalmatinsku županiju ovaj negativan trend najmanje je dotaknuo. I dok je većina u inozemstvu zadovoljna poslovnom klimom i mogućnostima, kao najveće nedostatke navode smještaj i društveni život. Za Medija servis Katarina Škaro.
Koalicija je stabilna, ne miješamo se u odnose unutar HDZ-a, poručuju iz Sabora zastupnici HNS-a nakon što su na prijedlog Andreja Plenkovića sa stranačkih dužnosti smijenjeni Davor Ivo Stier i Miro Kovač, a sve su glasnija nagađanja da iza pokušaja rušenja Plenkovića stoji Milijan Brkić.
Odnos šefa HDZ-a Andreja Plenkovića i njegovog zamjenika u stranci Milijana Brkića stalna je tema političkih kuloara. Brkić predstavlja desnu struju u stranci i u vrh se vinu u vrijeme Tomislava Karamarka. Branko Bačić Plenkovićev i Brkićev navodni sukob negira.
Taj spin kako Brkić radi o glavi Plenkovića apsolutno ne stoji. U svim bitnim, važnim odlukama za život Hrvatske demokratske zajednice. Miljan Brkić kao zamjenik predsjednika ima itekako značajan doprinos i njegovo sudjelovanje u svim tim odlukama je iznimno važno.
Brkić je bio predvodnik HDZ-ovog krila koje se Plenkoviću otvoreno usprotivilo zbog ratifikacije Istanbulske konvencije. Njegovo neslaganje sa šefom stranke komentirao je i mostovac Nikola Grmoja.
Ti ljudi jedno govore, drugo misle, treće rade, tako da za procijeniti što će se tamo događati, ja to ne mogu. Ja mogu znati što ja ono što govorim to i radim. Što Milijan Brkić misli, to vjerojatno ni on ne zna. On misli jedno na večer, ujutro kad se probudi, misli drugo, radi treće, tako da ko će to komentirati, procijeniti.
Koalicijski partneri iz HNS-a prate što se događa u HDZ-u, ali to nevoljko komentiraju. Čak i neizravnu najavu Davora Ive Stiera da ima namjeru, kad za to dođe vrijeme, kandidirati se za predsjednika HDZ-a. HNS-ovac Milorad Batinić.
Koliko imam informacije, oni su riješili. Ako je bilo određenih dilema između njih, sporova, to je riješeno i stabilnost većina u koaliciji ne dolazi u pitanje.
U Saboru se danas prvi put nakon smjene Stiera i Kovača sastao i klub zastupnika HDZ-a. Bačić je upitan mogu li oni biti izbačeni iz stranke ako ne budu glasovali prema stranačkoj stegi.
Ne znam o kom izbacivanju govorite, nema nikakve dileme, nikakve natruhe da bi neki zastupnik u klubu zastupnika HDZ-a glasovao protivno odluci kluba i stranke. Toga nema.
Sudeći prema Stierovim izjavama, stranačke discipline neće se strogo držati. Nakon sastanka kluba zastupnika pohvalno je govorio o referendumskoj inicijativi za promjenu izbornog sustava, iako joj se HDZ protivi.
Ja mislim da su građani koji su se okupili oko te inicijative poslali određenu poruku svim političarima. Na nama je bilo da promijenimo izborni sustav. To nismo učinili i moramo, dakle, to akceptirati.
Stier je poručio da ne strahuje od izbacivanja iz stranke i da će na pitanjima svjetonazorskog karaktera u Saboru glasovati prema vlastitoj savjesti, a ne prema stranačkoj stegi. Za Media Servis, Branimir Zekić.
Saborsko jutro počelo je slobodnim izražavanjem zastupnika. Upozoravali su na nesigurnost rada i ugovore o radu u Hrvatskoj, sudskoj praksi u procesima s bankama, referendumskoj inicijativi, a iskrilo je između predsjednika Sabora Jandrokovića i šefa Mosta Petrova, te Milorada Pupovca i Steve Culeja.
Zastupnik Mosta Ivan Lovrinović govorio o stvaranju nove kaste radnika koji rade na neodređeno vrijeme. Rekao je da je svemu kriva liberalizacija koju je donio Zakon o radu i prozvao zastupnike koji su glasali za iznos minimalne plaće.
Oko 90% svih ugovora o radu sklopljenih nakon donošenja novog Zakona o radu sklopljeni su na određeno vrijeme. Između radnika i poslodavaca nisu ova pitanja nikada riješena, a cijena radne snage određuje motivaciju za rad, ostanak na domaćem ili stranom tržištu, odlazak tamo.
U ime zastupnika Mosta govorio šef stranke Božo Petrov. On je rekao da im je bila namjera prikazati kratak film o mikrosolarima, ali im je predsjednik Sabora to zabranio. Jandroković je negirao, pa je izbila rasprava.
Molim vas, navedite mi članak po kojem bi to bilo kršenje poslovnika.
Prikazivanje video filma.
Pozvali ste se na poslovnik, pa mi recite o koji članak bi bio kršenje poslovnika prikazivanje video prezentacije uz govor. Hvala.
Može mi neko reći da želi 5 minuta plesati ovdje, pa ću ja onda odlučiti jel to je kršenje poslovnika ili nije. Video prezentaciju do sada nikad nismo imali i to nije definirano poslovnikom da to treba i može biti.
HNS-ova Marija Puh upozorila na referendumsku inicijativu i opasnosti za dosegnuta prava manjina, te komentirala podršku predsjednice.
Od Željke Markić i Živog zida koji su se ujedinili u referendumskoj inicijativi ne očekujemo napredne, tolerantne, odgovorne, progresivne, proeuropske politike. Ali od predsjednice Republike Hrvatske svakako očekujemo da bude predsjednica svih građana. Odgovorna politika mora se suprotstaviti inicijativama koje nas vuku natrag i naglašavam da će HNS čim potpisi inicijativa dođu u Sabor inzistirati na ocjeni ustavnosti referendumskih pitanja.
Na kraju slobodnog govora Milorad Pupovac upozorio je na HTV-u emisiju u kojoj je gost revizionistički negirao žrtve jasenovačkog logora, a sporna mu je i ograda HRT-a. Pupovac je rekao da se u slučaju Jasenovca radio međunarodno poznatim činjenicama, na što je Stevo Culej odmahivao glavom i tu je počelo.
Da, neki ovdje mašu glavom, da nisu. To su sve izmislili Srbi. Oni u Holokaust muzeju u Washingtonu ili u Yad Vashemu u Izraelu. A da netko kojim slučajem dotakne brojke iz ovoga rata, iskopali biste mu oči.
Kolega Culej.
Imajte dostojanstva saslušati kad se govori
molim
o ovoj temi.
Kolegice i kolege, da ne dobacujemo.
Imajte dostojanstva saslušati kad se govori o ovoj temi, ako ne zbog onih koji su ubijeni, onda zbog budućnosti ove nacije. Ali vi tog dostojanstva i tog moralnog minimuma nemate.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Ravnatelj Dubrovačke opće bolnice Mario Bekić izvijestio je da je zabilježen četvrti slučaj ospica, a riječ je o 30-godišnjem muškarcu s područja Dubrovnika. Radi se o zaposleniku bolnice koji je jutros hospitaliziran s kliničkom slikom ospica. Bio je u kontaktu s 30-godišnjakom iz Stona koji je 25. svibnja hospitaliziran kao prvi slučaj ospica. Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je plan izrade novoga pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama.
Riječ je o pravilniku koji se nije mijenjao 23 godine i kojemu je cilj prvi put uvesti nagrađivanje učitelja i digitalizaciju cijelog procesa napredovanja. Pomoćnica ministrice Lidija Kralj.
Bilo je zaista vrijeme da se odmaknemo od uravnilovke, pokažemo, istaknemo one najbolje i nagradimo ih na neki način.
Neke od novosti koje se predviđaju novim pravilnikom su nagrađivanje učitelja i poticanje onih najboljih, promjena kriterija napredovanja, digitalizacija s novom bazom podataka i e-portfolijom kao dijelom administrativnog rasterećenja. Kao posebna novost ističe se takozvani bottom-up pristup koji je predstavila pomoćnica ministrice.
Dakle, po prvi put uvodimo svojevrsni bottom-up pristup kako bi oni na koji će se pravilnik primjenjivati mogli iskazati svoje prijedloge. Povratne informacije očekujemo suradnju kako bismo zaista odgovorili na sve izazove sustava obrazovanja.
Na posebnost ovog dana i na to koliko je važna međusobna suradnja osvrnuli su se pomoćnica Kralj i predsjednik sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.
I ono što čini ovaj današnji dan i ovaj pravilnik toliko posebnim je što krećemo od suradnje. Dakle, ne želimo propis kojim nešto diktiramo, nego želimo zaista suradnju sa sindikatima, sa udrugama, sa učiteljima, odgajateljima, sa javnošću, jer samo poticanjem izvrsnosti mi možemo sustav obrazovanja promijeniti na bolje.
Ovo je prvi puta da vidimo stvarnu i ozbiljnu namjeru ministarstva i zato ovako želimo javno to podržati, u kojem je izuzetno važno da imamo najmanje 3 stupnja napredovanja, kao što kaže zakon, i gdje je izuzetno važno da ljudi koji napreduju u znanjima imaju i određene obaveze. To trebaju biti najkvalitetniji ljudi u sustavu obrazovanja.
Ministarstvo je cilj prikupiti potrebne podatke do 1. srpnja, a uvođenje samog pravilnika očekuje se tijekom iduće školske godine. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Na zagrebačkom Mirogoju od kolegice urednice i reporterke Nove TV Tatjane Krajač oprostili su se njezini najbliži te brojni kolege novinari te osobe iz političkog života. Direktorica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum.
Krajač je bila dobri ljud naše redakcije. Vrsna novinarka i urednica, snalažljiva, oštrog, britkog jezika, ali uvijek pravedna. Uvijek i prije svega čovjek.
Sport.
Marin Čilić igra četvrt finale Roland Garrosa. Prvi hrvatski reket za ulazak u polufinale bori se protiv 6. tenisača svijeta Juana Martina del Potra. Čilić je do sada protiv Argentince igrao 12 puta i izgubio u čak 10 dvoboja. A na domaćoj teniskoj sceni priprema se pravi spektakl. Najdugovječniji i jedini hrvatski ATP turnir Plava Laguna Croatia Open Umag, koji se ove godine održava od 13. do 22. srpnja, predstavljen je danas u Zagrebu. Kako teku pripreme 29. izdanja otkrio je predsjednik organizacijskog odbora turnira i član uprave Plave Lagune Ronald Korotaj.
Zasigurno možemo jamčiti svima da smo ljestvicu ne podigli, nego da smo spremni ju preskočiti i da ćemo i za 30. godinu još malo je podignuti i da vjerujemo da ćemo uz podršku koju smo imali sve ove godine i uz podršku koju očekujemo i ove godine biti i dalje manifestacija u koju se u Hrvatskoj gotovo svi ugledaju.
Hrvatski nogometaši danas će odraditi zadnji trening u Rijeci, a sutra putuju za Osijek gdje u petak protiv Senegala imaju posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva u Rusiji. S pripremama jako je zadovoljan desni bočni reprezentacije Šime Vrsaljko.
Pa mislim da smo dobro radili kroz ove mini pripreme s reprezentacijom u Rovinju i protiv Brazila smo dobro igrali tih prvih 60 minuta, posle je malo to bilo slabije, ali imamo vremena do svjetskog prvenstva i kao momčad i kao pojedinci da ćemo se dizati sigurno.
S njim se slaže i stoper Vatrenih Dejan Lovren, koji naglašava da će jedan od ključnih elemenata naše igre biti iskusna obrana.
Bio sam 2014. na svjetskom prvenstvu, bio sam dosta mlad, Čorluka je bio u ovim godinama ako ja sad, tako da sad gledam Čorluku kao Joe-a onda, ali to je dobro, svako ima svoje neko iskustvo i mislim da smo svi u dobroj formi.
Izabranici Zlatka Dalića nakon utakmice sa Senegalom imaju slobodan vikend, a u ponedjeljak lete za Rusiju. A Sandra Perković nastavila je svoj niz pobjeda, ali i rušenje rekorda. Najbolja svjetska diskašica osvojila je jaki miting Paavo Nurmigames u finskom Turku. Slavila je s prvim i jedinim ispravnim hicem od 66-22, s kojim je postavila novi najbolji rezultat mitinga. I za kraj jedna košarkaška vijest. Ante Nazor više nije trener Cibone. Nakon zajedničkog sastanka čelnika kluba i Nazora nije postignut dogovor o nastavku suradnje. Tko će ga naslijediti još nije poznato. Iz kluba su najavili da započinju pregovore s novim kandidatima. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Zdravko Mamić osuđen na 6,5 godina zatvora.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.